găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Premierul Vlad Filat față în față cu protestele opoziției parlamentare și extraparlamentare.
Aceste acțiuni au un scop bine determinat. Tensionarea situației în țară, crearea acestei nemulțumiri generale pentru ca să-și atingă scopul. Alegeri anticipate, haos în țară și, cum se spunea înainte, pe ruine pot să guverneze. De fapt, comuniștii numai pe ruine au și guvernat în tot timpul și ruine au creat în istorie.
Dezbateri în Comisia Helsinki a Statelor Unite pe tema Moldovei.
Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, William Hill, avertizează asupra dificultăților în negocierile cu noul lider de la Tiraspol.
Shevchuk represents
a... Deoarece Shevchuk aparține unei generații care nu a trăit într-o Moldovă unită și nu știe la ce se poate aștepta.
Și cât este de greu să spui adevărul în Balcani.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Deputatul comunist Eduard Mușuc a fost oprit astăzi de paza guvernului când a încercat să pătrundă la ședința cabinetului de miniștri, în timp ce zeci de simpatizanți ai comuniștilor protestau în stradă. Premierul Vlad Filat a ieșit pe coridor pentru a auzi ce dorește Mușuc, dar a refuzat să-l lase înăuntru, spunând că fiecare își face treaba lui. Tot astăzi, într-un interviu acordat Europei Libere, premierul Filat a spus că Partidul Comuniștilor organizează proteste numai pentru a tensiona situația din țară. Autoritățile spun că pe perioada gerului vor fi puse la dispoziția cetățenilor înfrigurați 3 corturi în capitală, urmând ca zilele următoare în Chișinău să fie ridicate alte 7. Potrivit Mold Press, astăzi a fost instalat un asemenea cort sau punct de reabilitare la Bălți, iar mâine vor apărea alte 2 la Cahul și Combrat. În corturile încălzite de generatoare, oamenii vor putea cere apă potabilă și ceai. Un oficial de la Departamentul Situații Excepționale a precizat pentru Europa Liberă că punctele de reabilitare vor fi deschise numai pe timpul zilei, de la 8 dimineață la 8 seară, și nu sunt destinate persoanelor fără adăpost. Irlanda a asigurat Moldova că va face tot posibilul pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Promisiunea a fost făcută astăzi la Chișinău premierului Vlad Filat și ministrului de externe Iurie Leancă de emisarul. Oficialul irlandez a spus printre altele că țara lui este gata să împărtășească din propria experiență a rezolvării îndelungatului conflict din Irlanda de Nord. Negocierile în format 5+2 în problema transnistreană ar urma să continue la Dublin în zilele de 28 și 29 februarie. Premierul Rusiei Vladimir Putin a spus pentru prima dată că la alegerile prezidențiale din primăvară, la care este considerat favorit, ar putea fi nevoie de al doilea tur de scrutin. Vorbind la o întâlnire cu observatori electorali, Putin a spus că în condițiile actuale un asemenea scenariu ar putea destabiliza Rusia, dar a adăugat că în general nu vede nimic îngrozitor în predarea puterii. Ar însemna că cetățenii vor să pună destinul Rusiei în alte mâini, iar noi va trebui să ajutăm învingătorii să-și facă datoria, a spus Putin. Premierul rus a apreciat tot astăzi pozitiv protestele opoziției ruse, spunând că ele demonstrează că cetățenilor le pasă. În România, opoziția a confirmat intrarea în grevă parlamentară, în semn de protest față de refuzul președintelui și guvernului de a-și da demisia. Anunțul a fost făcut de deputații social-democrați și național-liberali din Camera Deputaților. Ei au precizat că vor reveni în plen la prima ședință din sesiunea de primăvară, când se va alege conducerea Camerei Inferioare a Parlamentului. Potrivit Agerpres, deputații greviști au refuzat să răspundă la întrebarea presei dacă aleșii din provincie vor mai sta la hotel, numind-o tendențioasă. Deputații puterii din România au criticat greva opoziției, spunând că locul tuturor parlamentarilor este în Parlament.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Duminica trecută au avut loc proteste la Chișinău organizate de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. Pentru acest sfârșit de săptămână sunt anunțate alte proteste, de data aceasta organizate de opoziția comunistă. Iar în cursul zilei de astăzi, la guvern, un grup de activiști și deputați ai Partidului Comunist au căutat să intre în ședința guvernului pentru a-i solicita demisia. Demisia Alianței pentru Integrare Europeană este de altfel una din solicitările manifestanților din ultimele săptămâni.
Valentina Ursul a întrebat pe premierul Vlad Filat care este răspunsul său față de aceste proteste care cresc în intensitate pe fundalul scăderii încrederii în performanțele guvernului pe care îl conduce.
Ca noi să ne continuăm activitatea și să oferim soluții la problemele care se confruntă oamenii. Obiectivul nostru este unul foarte diferit de cel al comuniștilor sau cei care îi servesc pe comuniști în această perioadă de loc ușoară pentru Republica Moldova. Noi dorim stabilitate în țară, stabilitate politică, dorim să alegem președintele țării și să îndeplinim toate cele angajamente care le-am asumat în primul rând în fața oamenilor. Interesul dânșilor și obiectivul lor ține de această dorință nestabilită de a reveni la guvernare cu orice preț pentru revanșă. Noi înțelegem că într-un stat democratic protestele sunt instrumente firești, însă, în același timp, într-un stat democratic, orice acțiune, inclusiv protestele, trebuie să fie administrate în cadrul legal. Asta înseamnă, pe de o parte, respectarea legii de către protestatari și totodată statul urmează să asigure protecție, inclusiv protestatarilor și ordine publică în raport cu ceilalți cetățeni. Încă o dată, noi înțelegem exact scopurile acestor acțiuni și știm exact ce avem de făcut pentru ca activitatea și viața Republica Moldova să nu fie periclitată.
De ce să nu vă întâlniți și să discutați la o masă de negocieri revendicările lor?
Dacă dânșii ar fi dorit să discute serios și să înainteze revendicări argumentate, acest lucru s-ar fi întâmplat. Partidul Comuniștilor, partid care se consideră serios, cu tradiții, aici putem discuta foarte mult vis-a-vis de ideologia lor, a coborât atât de jos, să vină într-o manieră discutabilă, cel puțin, în a-și înainta anumite revendicări. Dar revenind, acest partid are posibilitatea ca revendicările sau propunerile să le facă în cadrul Parlamentului. Au o fracțiune care are 39 de deputați. De aceea, încă o dată, aceste acțiuni au un scop bine determinat. Tensionarea situației în țară, crearea acestei nemulțumiri generale pentru ca să-și atingă scopul. Alegeri anticipate, haos în țară și, cum se spunea înainte, peruine pot să guverneze. De fapt, comuniștii numai peruine au și guvernat în tot timpul și ruine au creat în istorie.
Domnule premier, puteți detenționa această situație care oricum devine una încordată prin alegerea șefului statului în Parlament?
Alegerea președintelui este necesară nu doar pentru detenționarea respectivă. Este obligația Parlamentului.
Bine, dar ei spun că sunteți uzurpatorii puterii în stat.
În țara asta, legea este cea care guvernează. Nu dorința comuniștilor sau a altora care speculează cinic pe situații complicate în care se află țara noastră.
Domnule premier, e destul de grav, ei cheamă și la nesupunere civică.
Dacă s-ar merge pe această cale, asta înseamnă că va fi încălcare directă a legislației de către cei care sunt chemați să servească cetățeanul, dar nu să servească poftele și interesele unui partid politic sau altul. Și în cazul încălcării legislației avem cod penal în Republica Moldova care prevede foarte și foarte clar ce sancțiune urmează să-i fie aplicat celui care încalcă legea. În cazul în care se va merge la nesupunere, până la urmă asta înseamnă sabotaj. Asta ar duce la o situație în care nu va fi posibil onorarea obligațiunilor de către administrațiile locale sau prin intermediul administrațiilor locale, dacă se va ajunge în situația respectivă, a administrației centrale, a obligațiunilor care vizează salarii, care vizează finanțarea sistemului de sănătate, a educației și multe alte care vizează viața cetățeanului. Ori până la urmă, indiferent că ești la guvernare sau în opoziție, obiectivul și sarcina fiecăruia este să servească cetățeanul.
Bine, și acești cetățeni care îi simpatizează sau care vin la proteste spun că au ajuns la limita sărăciei. Sunt oameni care plâng că nu au o bucată de pâine să fie pusă pe masă, nu au cu ce achita serviciile comunale, nu au cu ce să-și trimită copiii la școală, fie îmbrăcăminte, încălțăminte.
Această situație este una forțată, speculată cinic de către aceste partide politice care folosesc acești oameni. Situația nu este în înrăutățire la ora actuală față de ceea ce am preluat noi atunci când am venit la guvernare și vreau să vă spun că, din păcate, responsabilitatea celor care au lăsat țara pe ruine nu a fost una deplină. Ar trebui ca acești cetățeni, care, din păcate, sunt lăsați ușor manipulați, să înțeleagă că alternativă proceselor pe care le avem în administrare la ora actuală nu sunt. Nu doar în Republica Moldova. În întreaga lume este criză profundă economică. 2. Eu nu cred că cetățenii din Republica Moldova vor să revină la perioada guvernării comuniste. Atunci când nu am avut elementarele drepturi democratice, începând de la informare, finalizând cu acele presiuni care au fost asupra cetățenilor, asupra mediului de afaceri. Perioadă tristă pentru pentru țara noastră, care de fapt a creat această problemă complicată, inclusiv și sub aspect social.
De ce întârzie răspunsul Alianței pentru Integrare Europeană la întrebarea alegerea șefului statului sau organizarea referendumului?
Eu nu cred că noi întârziem să oferim un răspuns. Este un proces care trebuie să-l administrăm cu maximă responsabilitate. Acest lucru îl facem la ora actuală. Suntem în plină comunicare cu reprezentanții societății civile, cu oamenii. Avem o comunicare foarte strânsă cu colegii noștri de partid în teritorii. Acest proces trebuie să fie văzut și în etape. Prima etapă, foarte importantă, ține de elaborarea textului de modificare a Constituției. Trebuie să fie realizat compromisul necesar în alianță vis-a-vis de text. Ar fi corect, având eventual acest text elaborat, să continuăm discuțiile în Parlament și dacă s-ar identifica formula în baza căreia să fie ales președintele având reglementările actuale, ar fi o ieșire din situația actuală ca reforma constituțională ulterior să fie realizată.
Premierul Vlad Filat în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În cadrul influentei comisii a Congresului American pentru Drepturile Omului, Comisia Helsinki, a fost discutată situația evoluțiilor democratice din Moldova și s-a cerut din nou retragerea Moldovei din amendamentul Jackson-Vanik, o prevedere care datează din perioada războiului rece și care este ridicată pentru Moldova în fiecare an. Corespondența semnată de Irena Halupa este rezumată de Alexandru Eftode.
Ambasadorul Igor Munteanu a spus la audierile de marți în așa numita Comisie Helsinki a Congresului American că o nouă rundă de alegeri prezidențiale va fi organizată în Parlamentul de la Chișinău în prima jumătate a lunii februarie.
In the first half of February we will have another round of elections in the Moldovan Parliament and the president will be elected.
Ambasadorul Munteanu are așteptări optimiste că președintele va fi ales și că acest lucru va aduce stabilitatea necesară pentru sistemul politic și pentru atingerea obiectivelor de integrare europeană. După spusele ambasadorului, experiența ultimelor ani a arătat că Moldova poate fi guvernată de o coaliție, iar sistemul parlamentar poate funcționa. Însă, el ar trebui consolidat prin îmbunătățirea Constituției potrivnice realităților politice și voinței electoratului, a mai spus Igor Munteanu, care crede că o nouă Constituție trebuie să apară în următorii 2 ani. Optimismul ambasadorului în legătură cu alegerea șefului statului nu este împărtășit de expertul Matthew Royansky, director adjunct pentru Rusia și Eurasia la Fundația Americană Carnegie Endowment.
The ambassador probably has better information than I do, but I can't recall the number of times that I've heard a deal is in the works and then it falls apart.
Fără a pune neapărat la îndoială informațiile ambasadorului, Royansky a spus că a auzit de nenumărate ori că alegerea șefului statului e ca și hotărâtă, ca mai apoi să eșueze. Într-o situație atât de complexă, cu o coaliție din 3 partide plus comuniștii și independenții, orice înțelegere poate eșua, crede Royansky. El a avertizat Alianța pentru Integrare Europeană că își va pierde legitimitatea dacă încearcă să schimbe regula jocului prin referendum constituțional, înainte ca impasul prezidențial să fie depășit.
I think this will be the end of the process that began in 2009. The answer is instead.
După părerea expertului american, un asemenea pas ar pune capăt procesului de democratizare început în 2009. În loc de referendum, el recomandă alianței să aibă răbdare, să guverneze bine, iar dacă nu se găsește o soluție în Parlament, să accepte alegeri parlamentare anticipate. Dacă înregistrează succese, există o șansă ca partidele componente să câștige destule mandate la alegeri ca să instaleze șeful statului și să modifice Constituția ulterior, crede Royansky. Împotriva unui referendum de dragul menținerii alianței la putere, s-a pronunțat și fostul ambasador american William Hill, care a condus în trecut misiunea OSCE în Moldova. Bun cunoscător al situației din regiunea transnistreană, William Hill a mai spus la dezbaterile din Comisia Helsinki că negocierile cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, pentru rezolvarea crizei transnistrene se pot dovedi dificile.
Șefciuc represents a generation in Transnistria that has never, as adults, lived in a united Moldova.
William Hill a spus că Șefciuc face parte dintr-o generație de transnistreni care nu au cunoscut, ca adulți, o Moldovă unită. El poate fi mai rezonabil decât fostul lider Igor Smirnov în chestiuni practice ca restabilirea legăturii telefonice și circulației trenurilor sau eliminarea punctelor de control. Dar când îi se va propune să accepte reintegrarea cu Moldova, Șefciuc se poate întreba la ce bun, din simplu motiv că nu poate ști la ce să se aștepte de la o asemenea conviețuire, a spus Hill. În intervențiile sale, el a sprijinit ca toți vorbitorii apelurile către Congresul american să anuleze amendamentul Jackson-Vanik, care restricționează comerțul între Statele Unite și Moldova. Amendamentul este ridicat temporar an de an, dar participanții la audierile de marți din Comisia Helsinki spun că este nevoie să fie anulat definitiv. Datând din 1974, amendamentul Jackson-Vanik a impus restricții comerciale în relația Statelor Unite cu țările fostului bloc comunist, care limitau emigrația și alte drepturi ale omului.
A fost Alexandru Eftode, rezumând corespondența de la Washington a Irenei Halupa. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere semnat de Vitalie Ciobanu despre relația dintre Chișinău și București și cât de greu este să spui adevărul în frământații Balcani.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, în care vom relata despre problemele pe care le au unii moldoveni care se întorc în țară și deschid afaceri și rubrica noastră Cultură și Politică. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate mereu și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Vremea rea face ravagii în regiunea central și este europeană. În Ucraina, numărul celor morți din cauza frigului a ajuns la peste 40, morți prin înghețare s-au înregistrat și în Polonia, România și Cehia. Autoritățile pun la dispoziție în unele țări corturi încălzite pentru a adăposti pe cei fără de locuință.
În Moldova, mai multe școli au fost închise și probabil că ele vor rămâne închise până la sfârșitul săptămânii, când se așteaptă o încălzire a vremii. Liliana Barbaroșie a aflat care este situația școlilor în această perioadă și relatează.
Ministerul Educației a anunțat că în raionul Rezina toate instituțiile de învățământ, 41 de gimnazii și licee, au suspendat cursurile în clasele primare printr-o decizie a Comisiei Locale pentru Situații Excepționale. Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar la Ministerul Educației, spune că decizia a fost luată la solicitarea părinților și va fi valabilă până mâine, după care se va acționa în funcție de vremea de afară.
Un copil care între vârsta de 5-8 anișori, deci el nu trebuie să afle afară pe temperatură minus 10 mai mult de jumătate de oră. Și este normal, este real ca acești copii care merg spre școală ceva mai mult de un kilometru, cam este timpul care îl ajung ei, să ne dăm posibilitate totuși să stea acasă la cald și să recuperăm aceste ore într-o perioadă mai caldă.
Iată însă cum descrie problemele cauzate de temperaturile negative Anatol Caraivan, unul dintre managerii școlari de raionul Rezina.
În tot raionul, clasele 1-4, deci de ieri nu sunt la ore. Fiindcă să nu se deplaseze, sigur că da, am și o parte care vin și din Râbnița, piste pot, trebuie vamă, trebuie să treacă și din celălalt capăt a orașului și ca să nu avem probleme, i-au luat și le-am spus că mâine să nu vii și într-adevăr nimeni n-a venit ieri dimineață. Învățătorii au mai sunat la părinți acasă și n-am avut cazuri că să vii copiii. Decât să avem să probleme cu... Într-adevăr e foarte frig. E frig. O să recuperăm. Mai principal e ca să putem să avem grijă de sănătatea copiilor.
În câteva instituții, însă, centralele termice învechite sunt cele care au cauzat starea cursurilor. Așa cum am aflat de la Ion Busuioc, șeful Direcției de Învățământ Ialoveni, raion în care s-a închis o instituție.
În gimnaziu Gangura, temperatura aerului 3 zile la rând nu s-a ridicat mai sus de plus 10 grade, dar la plus 10 grade este imposibil de desfășurat procesul educațional. Vreau zic, la dânsul sistema de încălzire nu s-a dovedit să fie schimbată și lucrează casangeria încă la cărbuni, dar acum s-a tras gazul până la casangerie, urmează să fie conectată casangeria nouă la gaz și se va schimba situația. Pentru că cărbunile este de proastă calitate, așa e, geamurile sunt așa cum ele sunt la noi în Republica Moldova. Temperatura, vreau zic, e plus 10 grade. Pe mine mă doare sufletul mai mult sănătatea copiilor decât alte probleme. De aceea am socotit că decât să îmbolnăvim copiii, mai bine să stăm.
Din aceleași motive și-a asistat activitatea și o școală din raionul Leova, iar alte două din Cantemir s-au închis după ce nu s-a mai putut asigura transportul elevilor. 4 licee din Chișinău, confruntate cu temperaturile mici în sălile de clasă, au primit permisiunea de a-și scurta orele de la 45 la 30 de minute. Ministerul Educației spune că toate cursurile pierdute vor fi recuperate la primăvară. Din nou, Valentin Crudu.
Toate orele vor fi recuperate. Recuperăm evaluările se fac după niște grafice individuale de fiecare instituție de învățământ și bineînțeles că această perioadă este transferată pentru lunile martie-aprilie, deoarece avem posibilitate să recuperăm orele inclusiv până în 25 mai.
Valentin Crudu mai afirmă că următoarea comunicare privind numărul școlilor afectate de vremea nefavorabilă se va face mâine dimineață. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Relația Chișinău-București, însemnări de etapă, se intitulează punctul de vedere al scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, pentru ascultătorii Europei Libere.
S-a consumat o nouă rundă a dialogului diplomatic România-Republica Moldova, prin vizita la Chișinău a ministrului de externe român, Cristian Deaconescu. Aceste întâlniri, mai ales când intervin după o schimbare politică inopinată, cum a fost revocarea fostului ministru Teodor Baconschi, întrețin un fel de ritual, marchează interesul special al României față de Republica Moldova. Caracterul privilegiat al relației bilaterale este recunoscut și de actuala putere de la Chișinău. Cu toate acestea, există o anumită crispare. Guvernanții moldoveni nu pot ignora opoziția comunistă, cea care a făcut din românofobie o politică de stat în anii 2001-2009. În spatele PCRM se aliniază un segment electoral numeros, care privește cu suspiciune spre România. Un episod nefast, precum cel din aprilie 2009, când a fost expulzat ambasadorul Teodorescu și a fost interzisă circulația cetățenilor români în Republica Moldova, a lăsat urme în conștiința publică. Politicienii moldoveni pot să invoce așadar niște circumstanțe atenuante. Ei sunt obligați să țină cont de sensibilitățile interne și să fie atenți la reacțiile Moscovei. Pe de altă parte, genul acesta de scuze a temporizat o seamă de proiecte strategice cu România, și anume, interconectarea sistemelor energetice, o cale ferată cu ecartament european, dezvoltarea infrastructurii în regiunile limitrofe Prutului. Despre proiectele cu pricina s-a discutat din nou cu prilejul vizitei ministrului Deaconescu, însă până nu se vor stabili angajamente clare și un grafic al execuției acestor lucrări, ambițioasele obiective se vor împotmoli în discursuri de protocol. Suntem într-un cerc vicios. Republica Moldova este condamnată să privească mereu peste umăr, să-și inhibe libertatea deciziilor, doar din cauza că nu are curajul să-și consolideze niște alternative economice care să diminueze dependența ei de piața rusească. Lucrurile au evoluat mai rapid în domeniile culturii și educației, unde sprijinul statului român a rămas constant în pofida constrângerilor impuse de criza economică. Inaugurarea la Chișinău a unui institut cultural român a impulsionat considerabil prezența artiștilor români în Republica Moldova și a deschis o serie de oportunități creatorilor autohtoni. Autoritățile moldovene ar putea să manifeste mai multă reciprocitate dacă ar înceta jocul de a promisiunile și echivocurile și ar oferi solicitata clădire pentru noul sediu al ICR Chișinău. E vorba de Casa Zemstvei, un monument arhitectonic important pe care partea română se angajează să-l renoveze integral, pentru ca edificiul să poată găzdui și alte institute culturale din țările europene. Multe reticențe ale moldovenilor provin din necunoaștere. Dacă ați observat, din discursul politicienilor noștri lipsesc referințele la realitățile curente din România. Spațiul politic din Rusia le rămâne incomparabil mai familiar, fiind de altfel și puternic mediatizat. O ședință comună a celor două guverne, de la București și Chișinău, dacă ar avea loc, ar contribui la o mai bună socializare, la o apropiere interpersonală. Ar dispărea și unele complexe psihologice care mai persistă în comunicarea dintre cele două capitale. Bucureștiul și-a ținut promisiunile legate de redobândirea cetățeniei române pentru basarabeni, însă rămâne vulnerabil în fața criticilor care acuză o lipsă de strategie și de transparență în relația cu Moldova. În același timp, investițiile românești suferă de pe urma provizoratului politic de la Chișinău. Clasa politică moldoveană are datoria să găsească soluții rapide pentru a depăși această criză internă care subminează nu numai relația cu Bucureștiul, ci întreaga perspectivă de apropiere a Republicii Moldova de Occident. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În Balcani, a spune adevărul nu este întotdeauna simplu, cu atât mai mult cu cât el privește istoria recentă a regiunii. Avocata Natasha Kandic, militantă pentru drepturile omului, pledează în favoarea victimelor persecuțiilor și este cunoscută mai ales pentru documentele pe care le-a furnizat Tribunalului Națiunilor Unite împotriva celor care au comandat masacrul musulmanilor de la Srebrenica, Radovan Karadžić și Ratko Mladić. Un portret al avocatei pe care vi-l prezintă Ileana Giurchescu.
Natasha Kandić a început să lupte pentru victimele războaielor din Balcan încă din 1992, când a înființat la Belgrad Centrul pentru Drept Umanitar și de atunci a fost deseori amenințată, chiar și cu moartea, dar nu s-a lăsat intimidată. Merge în fiecare zi la lucru cu autobuzul, stă de vorbă cu critici și susținători. Nevoia unui dialog deschis în societate, crede Natasha Kandić, este mai importantă. Sunt activistă pentru drepturile omului, este drumul pe care l-am ales. Mi-a fost frică o singură dată, după proclamarea independenței Kosovo, pentru că mediile și politicienii atâțau oameni împotriva mea. Dar în general nu mi-e frică, sunt însă îngrijorată de situația și viitorul Serbiei, a mai declarat Natasha Kandić Europei Libere. Războiul din Balcan a început în 1991. Kandić a deschis Centrul pentru Drept Umanitar un an mai târziu și de atunci a strâns necontenit dovezi. De exemplu, a fost cea care a făcut public filmul în care membrii unei forțe paramilitare sârbe puteau fi văzuți executând 6 albanezi la Srebrenica. De la acest film a fost descoperit masacrul comis de sârbii bosniaci, masacrul ce a dus pe Radovan Karadžić și Ratko Mladić în fața tribunalului de la Haga pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie. În 2003, mai ales la presiuni externe, autoritățile sârbe au început și ele să-i judece pe unii din cei acuzați de crime împotriva populației civile. Dar Natasha Kandić a fost cea care i-a convins, de exemplu, pe mulți albanezi din Kosovo, victime ale campaniei de curățare etnică dusă de sârbi, să depună mărturie. Sean Jones de la Amnesty International remarcă faptul că Natasha Kandić a lucrat mereu în condiții foarte ostile. A mers împotriva curentului și tendințelor care dominau elita politică sârbă, dar și alte grupuri sociale. Recent, Kandić a provocat un nou scandal în Serbia, când a afirmat, bazându-se pe mărturii prezentate la procesele de la Haga, că noul șef al statului major sârb ar trebui să se retragă. Și l-a acuzat că ar fi patronat multe din crimele comise împotriva albanezilor din Kosovo, inclusiv masacrul de la Izbica, în care au murit cel puțin 130 de albanezi. Kandić nu susține că generalul sau trupele pe care le conducea ar fi fost implicate direct în aceste crime, dar îl acuză de faptul că nu le-a împiedicat, motiv pentru care nu ar fi calificat pentru funcția de șef al statului major. Reacția oficialităților sârbe a fost dură. Ministrul apărării a calificat acuzațiile drept monstruoase, iar procurorul sârb pentru crime de război a acuzat întregul Centru pentru Drept Umanitar că este împotriva Serbiei. Kandić s-a declarat un pic mirată de vehemența reacțiilor, dar pledează în continuare pentru o confruntare onestă a sârbilor cu trecutul lor recent. Dacă vrem schimbări, declară Kandić, dacă vrem un viitor democratic și dacă vrem ca Serbia să intre în Uniunea Europeană, atunci avem nevoie de alți conducători, oameni dispuși să-și asume trecutul, încheie Natasha Kandić.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din regiunea Ungheni-Nisporeni.
Gerul pune în pericol pâinea și vinul din raioanele Ungheni și Nisporeni. Dacă gerurile se vor menține timp de 2 săptămâni la rând, riscăm să fie compromise culturile de toamnă și vița de vie, a declarat Viorel Scutaru, șef adjunct al Direcției Agricultură și Alimentație Ungheni pentru ziarul Expresul. Prognozele nu sunt deloc îmbucurătoare nici la nisporeni. Cel mai mult vor avea de suferit de pe urma gerului viile, mai ales soiurile de masă, a subliniat Grigore Florea, șeful Secției Agricultură și Industriei Prelucrătoare Nisporeni. Pe 27 ianuarie, în incinta Palatului de Cultură din orașul Ungheni, a avut loc ceea ce Ministerul Tinerezului și Sportului din Republica Moldova a numit cel mai important eveniment pentru această localitate la început de an, ceremonia de închidere a proiectului Ungheni, Capitala Tineretului 2011. Primăvara ar putea începe cu o curățenie generală pentru satul Pârlița din raionul Ungheni, la care, în premieră pentru localnici, va contribui și compania de salubrizare moldo-austriacă AVE Ungheni. Negocierile sunt deja pe ultima sută de metri. Au fost încheiate cu peste 100 de gospodării și 20 de agenți economici din teritoriu contractele de rigoare. Gunoi menajer va fi evacuat cu regularitate de 2 ori pe lună de către o auto specială companie care activează la Ungheni deja de 3 ani.
Cu Lucia Bacalu ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Înainte de a ne lua rămas bună, îi anunțăm pe ascultătorii noștri din Cahul că luni 6 februarie la ora 14 lansăm la Universitatea Bogdan Petricei cu HD, în sala de festivități, volumul 7 din jurnalul săptămânal al Europei Libere și cartea lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Europa Liberă îi invită pe studenți la o ceașcă de ceai cald și la o discuție înfierbântată. Punem punct aici, aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.